Борисов поиска вот на доверие. Атака ще подкрепят кабинета.
Пледирам за една мандатност, за един ангажимент, с който да дадем спокойствие на премиера да довърши започнатото до 2013, докато е края на това народно събрание.
От синята коалиция поставят условия.
Първото условие е спиране на проекта Белене веднага. А второто условие е приоритетна Набуко, не на Южен поток. Третото е всички агенти от държавна сигурност, всички кадри на пълната коалиция извън да бъдат махнати от това правителство. Ако ГЕРБ желая да ги изпълни, аз не искам да ми обещава на мен нищо Бойко Борисов. Искам да излезе пред обществото и да каже, че ги изпълни. Това е достатъчно.
Протести на животновъди и тютюнопроизводители в Карловско и Доспат заради неполучени пари. Все повече болни от грип в Плевенско обявяват епидемия и там, но в понеделник. Селски кмет носи дар на премиера Борисов – 20 кг сом, уловен от управника в река Марица.
Само го носим за ядене, а не за, за разбъждане.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. В началото на емисията новината от последните минути. Кабинета одобри решение, с което предлага на Народното събрание да гласува вот на доверие към правителството на Бойко Борисов. Ето и коментарите от по-рано тази сутрин. Исканият от премиера Борисов вот на доверие е силен ход. Може да бъде оздравителен за правителството, смятат някои от министрите. Ето какво споделиха министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев, министрите на спорта Свилен Нейков, на културата Вежди Рашидов. Те пък коментираха, че рискът си заслужава. Ще чуем и очакванията на просветния министър Сергей Игнатов.
Моето мнение е категорично, че има проблем със сигурността в тази държава, така че сега е момента да се вземат мерки. И просто този вот на доверие не е само за да покажем на българите, че ще строим магистрали, ще правим пречиствателни станции, ще усвояваме удар на еврофондове и ще пазим макроекономическата стабилност. Този вот е също така и да кажем какво смятаме да свършим от тук нататък, съвсем конкретно и в сферата на сигурността.
Мисля, че няма такъв шанс да не мине и има риск, но мисля, че в случая процентът е много по-висок до успееме. След като мине вота на доверие, мисля, че ще се работи по-спокойно и ще знаем за така как да подхождаме.
Ами аз смятам, че би могло да бъде оздравителен най-малкото, защото не може основно в нашия живот дълги месеци да бъде единствената новина компроматите или скандали. Обществото го заливаме с толкова много кал и помия, а искам да ви кажа, че в тези 2-3 месеца са свършени във всички министерства доста сериозни неща, за съжаление никой за тях не е питал. Ами самия живот е един риск. Крайна сметка по-чисто е и по-мъжко е човек да поема рискове, отколкото да не поема рискове. По-достойна е риска, ако хората желаят да правят нещо, отколкото в някаква тишина да завуалират едни неща, които не са полезни на държавата.
Доста силен ход, защото всичките сме започнали реформи, които наистина разместват статуквото. Получава се много често абсолютно неправилна информация в хората това, което се предприема, така че този вот на доверие, който искаме, ние показваме, че сме абсолютно решени да проведем реформите до край.
Министъра на правосъдието Маргарита Попова също определи искания вот на доверие като добър и силен ход. Тя коментира и скандалните записи, в които е замесен премиер Бойко Борисов и които се разследват от прокуратурата.
Това е един сигнал, върху който трябва много сериозно да се помисли. Това е част от националната сигурност и аз не искам на моя премиер, на моята държава, разговорите и гласа да се чуват в общественото пространство, да се коментират, да се преиначават и да се злоупотребява с това.
Очаквано депутатите от ГЕРБ и Атака са категорични в подкрепата си за кабинета Борисов и ще гласуват за. Утре, когато се очаква искания от премиера вот на доверие към правителството му да бъде гласуван. Това увериха съпредседателят на парламентарната група на ГЕРБ Искра Фидосова и лидерът на Атака Волен Сидеров.
ГЕРБ има силите, няма никакви притеснения да се изправи пред парламента, пред цялата общественост, да заяви още веднъж целите, които си е поставила, политиките, които следваме и които ще довършим в нашия мандат, по отделните сектори, нямаме от какво да се притесняваме. Ние казваме истината, открити сме, честни сме и заставаме пред всички. Парламентарната група на Атака, още вчера, когато снощи проведохме разговорите с господин Волен Сидеров, категорично заявиха подкрепа на това правителство, на този вод за цялостната политика, която водим.
Съвсем логично е да даде нашата подкрепа, защото в момента разклащането на кабинета и евентуалното падане от власт означава служебен кабинет, сложен от Първанов, означава означава не само връщане назад от това, което до тук е направено, ами буквално хаос и дестабилизация на страната. Означава възможности за неясни такива задкулисни кръгове, които сега водят компроматната война да вземат територия. И това не можем да го допуснем, защото това означава просто разрушаване на постигнатото. И затова сме категорично в подкрепа на кабинета и дори нещо повече, аз пледирам за една мандатно, за един ангажимент, с който да дадем спокойствие на премиера да довърши започнащото до 2013, докато е края на това народно събрание.
От ДПС заявиха, че няма да подкрепят вота на доверие на кабинета Борисов. Поред Христо Бисеров от движението, този вот е трябвало да бъде поискан след като излязат резултатите от експертизата на записите от разговорите между премиера и другите замесени в скандала лица. По думите му, стъпката на министър-председателя няма да потуши скандалите от последните седмици. Синята коалиция също няма да подкрепи правителството, ако премиерът не обещае да изпълни няколко условия, които сините поставят, за да гласуват за. Това обяви пред Дарик съпредседателят на Обединението Мартин Димитров. Чуйте какво още каза Димитров и Христо Бисеров от ДПС.
Ще поставим конкретни условия, които трябва да изпълни ГЕРБ. Първото условие е спиране на проекта Белене веднага. Второто условие е приоритет на Набуко, не на Южен поток. Третото е всички агенти от държавна сигурност, всички кадри на тройната коалиция извън да бъдат махнати от това правителство. Министрите, които сгафиха, да се направи проверка, включително Цветанов, в случая главна Оряховица, и ако той неправомерно е обвинил тия хора, да си поде оставката. Ако тези искания бъдат изпълнени, ние сме склонни да подкрепим кабинета.
Ако не го направи, как гласувате?
Ако не го направи, ще решаваме, но няма да подкрепим кабинет. Има и опцията, включително да си тръгнем и да не участваме в това вот.
Считаме, че беше по-правилно такъв вот на доверие да бъде поискан, след като компетентните органи се произнесат по въпроса за автентичността на записа. Това е смелата позиция. Освен това, обсъждаме възможността да поискаме тайно гласуване, защото само тайното гласуване може да ни даде реална картина за подкрепата вътре в парламент. Всъщност, вота на доверие, ако бъде успешен, крайна сметка той ще повиши цената на Атака. Това ще е крайният резултат. А Атака умеят да осребряват цената си.
От днес на територията на общините Благоевград и Петрич се обявява грипна епидемия. Миналата седмица заболелите на територията на община Благоевград са били 75 на 10 000 души, но тази седмица броят им е скочил рязко до 340 на 10 000. Вчера грипна епидемия беше обявена и в София област. Засегнати са хора от всички възрастови групи, като най-често боледуват деца и младежи. Заболяванията протичат в лека и средно тежка форма. От Здравното министерство съобщиха, че в засегнатите региони ще се прекратят плановия прием в болниците, детските и женските консултации, профилактичните прегледи, ограничават се свижданията в лечебните заведения. Пазарджик е пред епидемия от грип. Над 200 души на 10 000 са болни от грип в региона. Днес ще бъдат обобщени последните данни от инспектората по образование, където болните ученици преди няколко дни бяха едва 25%. Според доктор Ангел Кунчев, началник отдел надзор на заразните болести към Министерството на здравеопазването, с голям брой болни и пред епидемия са няколко области в страната – Пазарджик, Габрово, Плевен и Ямбол. В интервю за Дарик доктор Кунчев потвърди, че преобладаващия вид сред трите щама, които циркулират тази зима, е H1N1, известен още като Калифорния или така наречения свински грип.
В момента в предепидемична обстановка и с висока заболяемост са областите Пазарджик, Габрово, Плевен, Ямбол, така че къде най-напред ще достигнат, ми е трудно да кажа, но то е нещо, което предстои следващия една-две седмици, не минуем. В столицата до заболяемостта е 155 на 10 000, което не е чак толкова високо, тя е някъде в средата на класацията за сега, но имайте предвид, че при грипа нещата се развиват изключително динамично и се променят ежедневно. В Европа още от началото почти тотално превалира между 90 това е 98% от всички положителни проби за грипа. Щамът Калифорния, познат от миналата година. И нашите първи изследвания показват, че то е най-често срещания. По-особеното на този щам, вие сигурно се спомняте и миналата година, че наистина засяга сравнително по-ниската възраст. Хора в активна възраст между 20, 40, 50, в добро здравословно състояние. Клиничната картина се различава по това, че организмът е по-сериозно засегнат и то с общите прояви. Температура, главоболие, много силна отпадналост, докато през респираторните инфекции си в повечето случаи ние се опитваме да продължим и да работим и да учим. При грипа това е трудно осъществимо и ние специално препоръчваме при него както самолечението, така и опитите да продължим да спазваме нормалния си режим, да не се правят, тъй като първо рискуваме собственото си здраве, второ заразяваме повече хора. Когато до 48-72 час не само не намаляват проявите клиничните, а дори се задълбочават. Особено при затруднено дишане, силна кашлица, една от особеностите на този щам е, че много бързо, много лесно се развива дихателна недостатъчност на базата на вирусната пневмония. Всяко затруднение в дишането трябва да бъде сигнал, че трябва да се търси медицинска помощ.
Доктор Ангел Кунчев съобщи, че има данни за болни в по-тежко състояние, които са на болнично лечение. Той подчерта, че при вирусните инфекции антибиотиците нямат никакво отношение и за съжаление едва когато попаднат в болница на пациентите им се прилагали антивирусни препарати. Животновъди от цялата страна протестират в този час край село Долна Махала срещу неполучените национални доплащания на глава добитък за миналата година. Протест е организиран от Пловдивската организация на фермерите Тракия Милк. Близо една трета от животновъдите в региона не са си получили субсидиите за отглеждането на животни. Фермерите се заканиха да блокират, но за кратко Карловския път. В този час и тютюнопроизводители от Родопите излизат на протест. Производители на тютюн от община Гърмен и съседните села ще блокират пътя Гоце Делчев до Спат. Ефективният протест е заради неизплатените държавни субсидии и забавеното изкупуване на тютюна от миналогодишната реколта. Пътя към Доспат, който е част от републиканската мрежа, ще бъде преграден с жива сила до 2 следобед. Уведомен съм за готвения протест от инициативния комитет, но нямам право да осуетявам обявените стачни действия. В същото време не е желателно пътя Гоце Делчев до Спат да бъде блокиран за моторни превозни средства, коментира за Дарик кмета на Гърмен Ахмет Башев. По думите му, хората в региона имат основания за протестни действия. На отделни места, където фирмите са започнали частично изкупуване на тютюна, предлаганите цени били между 3 и 4 лева за килограм. Това са убийствено ниски цени, производителите не могат да си покрият разходите и натрупаните дългове в магазините, каза още кмета на Гърмен. Отново към парламента. С гласовете на ГЕРБ и Атака мнозинството отхвърли ветото на президента Първанов върху изборния кодекс. Държавния глава върна кодекса в първия работен ден на новата година. Той изрази несъгласие с принципа на уседналост, премахване на възможността за избор на районни кметове и селските кметове. От синята коалиция се въздържаха при гласуването. БСП и ДПС бяха против повторното приемане на закона в сегашния му вариант. Двете формации предупредиха, че ще сезират Конституционния съд и ще сигнализират международните организации заради това, че ГЕРБ ограничават избирателни права на гражданите. Чуйте част от дискусията в залата.
Конституционният съд трябва да продължи тази своя логика и да я задълбочи, защото в случая той има двойно по-големи основания да приеме за противоконституционно решението за ограничаване на преки избор за кметовете на населени места.
И вие, колега, ще бъдете първите, които ще останете в историята, че с едно мнозинство отнемате граждански права. Разликата, примерно, че по време на избори, туризма, изборния туризъм от град София идват в Кърджали да гласуват с удостоверение за гласуване. Да, това е изборния туризъм, 2000 човека. Или в изборния ден отиват да гледат панорамата и 1000 човека в Плевен и гласуват там. Това е изборен туризъм. Защо, примерно, си кривим си душата? От тук нататък коректното поведение на ДПС трябва да бъде да информира всички международни организации. Това не е плач да се оплакваме. Това е наше право. На всеки. Във всички европейски институции български граждани има право да отнесе своите проблеми.
Разбирам, че ви боли единствено от изискването за отседналост в този кодекс.
Бих казала, че за първи път след 20 години демократични избори в България ще се наложи да викаме наблюдатели. Защото тогава, когато има съмнения за честността на изборите, за фер плея в изборното състезание, международните правозащитни организации изпращат наблюдатели. За съжаление, от това ще се нуждаем в България.
Още една информация от парламентарния ни екип. Гладна стачка е започнал депутата от РЗС Емил Василев. Мотивът за решението му е информация, че ГЕРБ купували депутати от БСП и Синята коалиция за предстоящия вот на доверие, който поиска кабинета на Бойко Борисов. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Търговската марка на Ботев Пловдив ще бъде продадена на търг заради данъчните задължения на футболния клуб, съобщи за Дарик Петър Бучов, директор на дирекция Събиране в териториалното звено на приходната агенция. Задълженията на клуба са около 3 милиона лева. Те вероятно няма да могат да бъдат покрити изцяло с продажбата на запазената марка на клуба, която има близо 100 годишна история. Обявяването на търг на търговска марка се прави за първи път от данъчните. Марта Младенова информира.
Освен търговската марка на футболен клуб Ботев Пловдив, на търг ще бъдат продадени и вещи на един от основните акционери, съобщи Петър Бучов. Той бе категоричен, че продажбата на марката няма нищо общо с имуществото на отбора. Тя представлява
едно право за ползване, което право е самия клуб си го е регистрирал в патентното ведомство и запазва се групите, които могат да се ползват. Ние сме посочили там, нали, разни артикули, разни права за носене на емблема, за наименование и така нататък. Това е нещо, което е важно за един клуб. То не е само футболен клуб, то може да бъде и всякакъв един спортен клуб, който носи това наименование с тази емблема. Пък при положение, че надам, че юристи казват клуб, при други клубови би следва да се плащат права, нали, за да се носи това наименование Ботев.
Началната тръжна цена е близо 172 000 лева, а наддаването ще се проведе на 3 февруари.
Все пак ще покрие една част от задълженията. От друга страна се запазва възможността фенови, привърженици или последователи на този клуб пък да успеят да си ги запазват като или евентуално ли за точно тази марка, точно тази емблема, защото този смисъл не е само емблема, а самите права на тази марка Ботев.
Данъчните започнаха проверка на футболните клубове още през 2009 година. Оказа се, че общо задълженията им тогава бяха близо 8 милиона лева.
Килограмов сом, уловен преди ден в река Марица край Сталево, ще отнесе лично на премиера Бойко Борисов кмета на селото Панчо Панушев. Когато преди седмица министър-председателят беше в Димитровград, той получи обещание от селския кмет за голяма риба. Панчо Панушев иска да запознае Борисов с проблемите на селото и търси всякакви начини, за да се срещне с него. Един от тези проблеми е липсата на надлез при Сталево на ЖП линията Пловдив – Свиленград. Предвидените в проекта надлези са твърде отдалечени от селото, а така наречения подлез, селскостопанската техника през него няма как да мине, недоволстваха сталевци в поредица протести миналата година. За инициативата си с днешна дата разказа пред Дарик Панчо Панушев.
Носите ли сом сега с вас? Я разкажете за тая инициатива, която днес ще предприемете.
Господин Борисов опита дали има в Марица големи екземпляри сома. Когато откриваха пречистателната станция в Димитровград, опита за река Марица дали има големи сома. Нашия кмет каза, понеже аз съм риболовец, каза, че кмета на Сталево може да улови един по-голям екземпляр и да му направим подарък, да види какви сомове има по нашия край. Във всички села има надлези, някъде има по два, а в Сталево няма и правихме няколко пъти стачки и така нататък. Пари няма, няма откъде се вземат пари и прочие. Господин Борисов, като разбра, че няма как да се премине през линията, лепи линията, машините няма мога да преминал, даде думата, че ще се срещна с министъра на транспорта и ще говорим.
А той ангажира ли се с конкретни срокове този проект все пак да види бял свят?
Значи проект ще има за Димитровград. Новият проект ще бъде Димитровград Свиленград. И ако може да се включи в този проект изграждането на надлез.
Имаше протести миналата година заради това нещо?
Протести, но казват пари няма, пари няма.
А очаквате ли да бъде ускорен процеса по работа този проект след този ваш подарък?
Не след подаръка. Просто искам да запозная господин премьера с много неща в Сталево, защото в това село за 1230 година на 10 март Иван Васил II е наблюдал битката при Кокотница и първото задържане на Тодор Комни е точно в Сталево. Там е предошло 2-3 дена, докато да се изследат войските на българите към Търново. Така че селото не е толкова изостанало.
А кога ще подарите сома на господин премьер?
Ако ние днес, значи утре или друг ден. Само го носим за ядене, а не за, за разбуждане.